Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, vítám vás opět dnešní nedělní ráno, které společně chceme strávit u Božího slova. Já jsem se přidržel dnešní neděli textů, které jsou přiřazeny v liturgických kalendářích k dnešnímu dni. A tak budu číst především evangelium v závěru i z epištoly, z dopisu, z Nového zákona. Dnešní text je z Janova evangelia z 12. kapitoly, 20. až 33. verš. Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip to šli říct Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: Přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci, Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. Z nebe zazněl hlas. Oslavil jsem a ještě oslavím. Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili, anděl k němu promluvil. Ježíš na to řekl, tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít. Tolik evangelium. Četl jsem příběh o jednom kazateli, který jednou na kazatelně našel přilepený takový ten lísteček malý a na tom bylo napsáno: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Dotklo se ho to, ale přemýšlel nad tímto slovem a docela pokorně potom musel uznat, že jeho farníci, kteří mu na kazatelnu dali tento lísteček, měli asi pravdu. A tak šel do sebe a začal kázat jinak. A po nedlouhé době se na jeho kazatelně objevil další lísteček a na něm bylo napsáno. A učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Tak to někdy může být, že v mnohém přemýšlení o životě, o tom, jaké postoje zaujmout, tak možná zapomeneme na to, co apoštol Pavel pověděl, že totiž chce kázat Krista, Pána Ježíše, Krista ukřižovaného. Toto vlastně je jeden z důvodů, proč jsem na facebookových zamyšleních se zamýšlel nad Pánem Ježíšem. Já jsem to teď přerušil, ale vrátím se k tomu. Vrátím se k představování toho, kdo je Pán Ježíš, protože jeho potřebujeme mít před očima. Ta část Janova evangelia, kterou jsem dneska četl, je nabitá důležitými momenty. Pro kazatele to bývá dosti zoufalé, když má před sebou takovýto text, protože ví, že nemůže říct všechno, co by chtěl. Mohli bychom zůstat skoro u každého řádku, u každého slova. Je to text, který je nabitý mimořádnými momenty a je nabit inspirací pro náš život. Pán Ježíš nám v tomto textu otvírá, nejenom nám, ale tehdejším svým posluchačům, otevírá vlastně dosah své služby. Ta událost, o které jsme četli, začíná tím, že byli na svátcích, velikonočních svátcích v Jeruzalémě, že na ně přišli ti Řekové, kteří se přišli poklonit Bohu, zbožní Řekové, a doslechli se o Pánu Ježíši. A ten příběh potom pokračuje, oni ho chtěli vidět, a tak učedníci je s největší pravděpodobností potom dovedli k Pánu Ježíši a Pán Ježíš na to reaguje určitou řečí. Ukazuje se, že u toho všeho byli také zástupy. A tak se vlastně z této události stala taková veřejná příležitost, při níž Pán Ježíš mluvil o svém oslavení a o svém utrpení. Zůstaňme nejprve u Řeků, kteří oslovili Filipa s prosbou: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Zbožní Řekové, řekněme to ještě jinak, pro Židy to byli pohané. Tato událost pohanů, kteří přišli za Pánem Ježíšem, řekněme ke konci služby Pána Ježíše, už blízko jeho utrpení, blízko jeho kříže, jako kdyby navázali na jiné pohany, kteří také chtěli vidět Pána Ježíše. Nebyli to ale Řekové ze západu, byli to Mágové z východu. A tak vlastně zjišťujeme, že nalézáme pohany jak u narození Pána Ježíše, tak je potom nalézáme těsně před ukřižováním. Jedni byli z východu a druzí byli ze západu. Ti, kteří přišli z východu, Mágové, jsou představiteli možná potom novodobějších vědců, lidé, kteří čerpali moudrost pro svůj život z ticha pouští, z ticha, v němž sledovali přírodu, přemýšleli nad ní, pozorovali nebe, pozorovali hvězdné dráhy. A z této tichosti potom získávali moudrost pro život. Naopak Řekové hledali moudrost uprostřed zhonu běžného života, byli uprostřed něj. Svou filozofii a víru tvořili uprostřed neustále měnících se okolností života. Žili v každodenním ruchu a kladli si otázku, kdo je člověk, jak žít dobře. Mágové i Řekové chtěli vidět Ježíše. Na začátku tedy Mágové a na konci to byli Řekové. Ti jedni, ti první byli vedeni tichou, neživou hvězdou. Ti druzí byli vedeni hlasem a dost možná i činy Pána Ježíše Krista, tedy Řekové, když byli, a zdá se, že byli účastní vyčištění chrámu, když Pán Ježíš očistil chrám s těmi slovy: to je dům modlitby. Není to dům kupčení, jakkoliv zjednodušovalo život a jakkoliv zjednodušovalo chrámové oběti. Obě tyto dvě skupiny, jak ta východní, tak západní, byly vedeni. Pán Bůh je vedl tak, že obojí porozuměli poselství, které pro ně bylo zjeveno a obojí hledali Ježíše, chtěli vidět Ježíše. Jedni ho spatřili v jeslích a druzí ho spatřili před křížem. Symbolem jedněch je hvězda, symbolem druhých je, tak jak jim to Pán Ježíš pověděl, pšeničné zrno. Jedním hovořila tedy hvězda, druhým mělo hovořit pšeničné zrno, které má být zase to do země, aby přineslo užitek. A tak v evangeliu vidíme, že se tyto dva světy, světy, které jsou hodně rozdílné, které vnímají život různě a opravdu řekli bychom i zásadně různě, kdybyste navštívili pravoslavné bohoslužby a kdybyste potom navštívili jakékoliv bohoslužby západního ritu, tedy od římskokatolické církve až po protestantské církve, tak byste viděli, jak je to úplně jiný svět, ten svět východní a svět západní. A přece se tyto oba dva světy střetávají s Pánem Ježíšem Kristem. A oba tyto světy ho chtějí vidět, jdou za ním. Myslím, že je v tom obrovské povzbuzení v tom, že Pán Bůh může každého člověka vést různými cestami a může k němu promluvit způsobem, který každý člověk bude rozumět a vyvolat v něm tu touhu setkat se s Pánem Ježíšem a zaslechnout jeho slovo. Když ti Řekové prosili, pane, chtěli bychom vidět Ježíše, tak to samozřejmě neznamenalo jenom, že by ho chtěli vidět. Bylo to vyjádření toho, že s ním chtějí v klidu a v tichosti promluvit. Že s ním chtěli strávit nějaký čas. Tedy dva různé světy, pohanské světy, které se v tomto příběhu, v příběhu evangelia, kromě toho židovského světa, setkávají s Kristem. Jako kdyby to byla už předzvěst univerzality díla Pána Ježíše Krista. To tedy byli Řekové. Jak zareagoval Pán Ježíš na to, že ho chtěli vidět a že se s ním chtěli setkat? To, jak nám Jan zaznamenává tento příběh, je velice zvláštní. My to musíme vzít tak, jak to je. Dost možná tam Jan něco vynechal. My, tak jak čteme ten příběh, tak to na nás působí tak trochu násilně. Pán Ježíš jakoby na to reagoval, anebo vlastně reaguje, ale tím, že začíná mluvit o sobě a vlastně představuje dílo spásy. V evangeliích čteme o tom, že Pán Ježíš sám předpovídal své utrpení. A tady máme jednu z těch jeho předpovědí. Úplně v závěru jsme četli, že Pán Ježíš to všechno řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít. Tedy on, v něhož vkládali mnohé naděje, má zemřít. Úplně tomu neporozuměli, alespoň ne v té době. Pán Ježíš odpověděl, tak to říká Jan, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. A pak Pán Ježíš vypráví příběh o pšeničném zrnu, které musí padnout do země, aby vydalo užitek, aby nezůstalo samo. Aplikuje ten princip pšeničného zrna na život a mluví o tom, kdo chce sloužit Pánu Ježíši. A pak zase přichází takový zvláštní zvrat v jeho řeči, z té sebevědomé řeči vyučování o pšeničném zrnu a službě. Najednou, jako kdyby Pánu Ježíši došlo, co ho čeká, a nechá nahlédnout do svého nitra, řekne, nyní je má duše sevřena úzkostí. A ukazuje, že bojuje s tím, jestli má jít dál a přijmout ten úkol oběti. Mnohem víc to potom evangelista Jan rozvíjí v 17. kapitole, kde zaznamenává modlitbu Pána Ježíše v Getsemane. Několikrát čteme i v tom dnešním oddíle, že už přichází ta hodina. Pán Ježíš říká, že ano, přišla hodina. Dřív v evangeliu říká, ještě nepřišla hodina, ale teď už přichází hodina. A Pán Ježíš řekne, no otče, ale no pro tuto hodinu jsem přišel. A tak nakonec řekne, otče, oslav své jméno. A pak se z nebe ozval ten hlas, který jako kdyby odpověděl duši sevřené úzkostí. Oslavil jsem a ještě oslavím. Pán Ježíš nám tady něco sděluje, ale také nám dává nahlédnout do své duše, do svého prožívání, do prožívání člověka Mesiáše. Do toho jedinečného prožívání, v němž Kristus půjde cestou, kterou nepůjde nikdo z nás. Nikdo z nás nebude umírat tak, jak umíral Pán Ježíš, když bral na sebe hříchy celého světa. A tak si povšimneme toho, co Pán Ježíš pověděl, co chtěl sdělit nejenom těm řeckým poutníkům, ale vlastně celému zástupu, který se tam kolem něho shromáždil. Je zajímavé, že hned v úvodu Pán Ježíš říká, přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Jenomže to není hodina vzkříšení, ale hodina utrpení. A tak tady máme vedle sebe a v Janově evangeliu obzvlášť oslavení a utrpení. My bychom asi přirozeně přiřadili oslavení ke vzkříšení. A tam ho vidíme. Ale Pán Ježíš říká, přišla hodina, tedy hodina utrpení, hodina ukřižování, aby v této hodině byl oslaven Syn člověka a byl oslaven sám nebeský Otec. Jako kdyby Pán Ježíš pověděl, Otče, oslav své jméno v mém utrpení. Nejenom ve vzkříšení, v uzdravení, ale oslav své jméno v mém utrpení. Tak to říká Pán Ježíš. Tak to stál na začátku toho procesu svého utrpení. V Janově evangeliu potom od 13. kapitoly až do 17. kapitoly máme takzvané řeči u stolu, které už se děly v tu poslední večeři před ukřižováním. Pán Ježíš tady skutečně je na kraji všech těch velikonočních události a mluví o oslavě v utrpení. Díváme se tady nejenom na Pána Ježíše Krista, ale smíme tak i své utrpení, své těžkosti. A ty teď máme všichni, větší či menší. Tak se můžeme modlit i my. Tady Pán Ježíš nám ukazuje i cestu pro nás. Otče, oslav své jméno v mém utrpení. Ukaž svoji slávu v tom, co teď prožívám, v té bídě, kterou prožívám. Nevíme jak, ale tak se modlil Pán Ježíš a tak se můžeme modlit i my. A Pán Ježíš to potom vysvětluje tím obrazem, v němž ukazuje určitý paradox života, kdy mluví o pšeničném zrnu, které vydá užitek jenom tehdy a je rozmnoženo jenom tehdy, když je zasazeno do země, když je pohřbeno, když jakoby ztratí sebe samo. V tom zemědělském kontextu nám je to poměrně jasné. A jsme rádi, že to tak je, protože máme potom co jíst. Ale Pán Ježíš přirovnává, co si z toho procesu růstu pšenice k našemu životu. Je v tom určitý symbol, je v tom určitá moudrost. My život získáváme, rozmnožujeme tím, když ho ztrácíme. A není to vlastně nic divného, děje se to v celém našem životě. S každým krokem něco získáváme a něco ztrácíme. Když jde dítě do školy, tak ztrácí určitou svobodu. a bezstarostnost a musí se začít učit. A s každým dalším krokem života něco získáme a něco ztratíme. A vlastně tak dochází k určitému, tou ztrátou dochází přece jenom k určitému rozmnožení, k něčemu novému. Život se jako kdyby rozšiřuje. A tak to v životě je. Jenže my pak v dospělosti míváme občas opačnou tendenci. Dělat vše proto, abychom zachovali svůj život. Abychom se všelijak pojistili. Pán Ježíš říká, že zrno musí padnout do země. A tak to je v našem životě. A Pán Ježíš o tom nejenom učil. A to je vlastně to, co tady dnes vidíme. Pán Ježíš sám byl tím zrnem. On to, co učil, ve svém životě i praktikoval. Dával ze sebe, rozdával. Když se nakonec úplně rozdal k smrti a nechal se zabít. A v tom viděl slávu. V tom, čem mnozí viděli tu největší potupu a kříž je znamením prokletí, tak Pán Ježíš v tom viděl své oslavení. A viděl, že právě touto cestou dojde cti od Otce. A tak říká, no kdo z vás mě chce sloužit, tedy kdo mě chce vidět, kdo mě chce sloužit, tak ať jde za mnou. A je tam, kde jsem já. Že je tím způsobem života. Tím ztrácením sebe sama, tou odvahou rozdávat se. A člověk najednou zjistí, že není sám. Zrno, které zůstane samo, není pohřbeno, tak je osamoceno. A je to tak. Tam, kde v životě člověk žije jenom pro sebe sama, tak najednou zjistí, že je mu těžko v jeho samotě. Rozdávání vede ke společenství. Toto Pán Ježíš chtěl povědět. Ten určitý paradox života chtěl nás naučit, abychom žili tímto způsobem, a on nám zároveň ukázal, že on touto cestou půjde. No a pak nám tedy dává nahlédnout, jak už jsem pověděl, do svého prožívání, do toho, že vlastně zjišťujeme, že nemáme Pána Ježíše před sebou jako skutečně božského hrdinu, kterému bychom mohli závidět, s jakou nonšalancí prochází celým tím procesem utrpení. Takže máme před sebou člověka, který ví, jaký úkol ho čeká. A není to pro něho jednoduché, ani samozřejmé jít touto cestou. On dokonce řekne, že má duši sevřenou úzkostí. Zachraň mě. A pak sám v sobě, jako kdyby mluví a říká, no ale pro tuto hodinu jsem přišel, Otče. Tak se s tím vyrovnává. Vyrovnává se s tou bolestí a s tím údělem, který ho čeká, tím, že ale to je přece jenom ta dobrá cesta, na níž bude oslaven. A pak tam zazní hlas. Hlas z nebe. Mohli bychom si myslet, že to bylo slovo pro Pána Ježíše, ale Pán Ježíš tam nakonec řekne, ten hlas se neozval kvůli mně, ale ten hlas se ozval kvůli vám. I my dnes slyšíme hlas Evangelia a je to hlas, který nás volá. Je to hlas, v něm se uplatňuje to, že to, co Pán Ježíš pověděl, no a až já budu vyvýšen, a to je to, co chtěl povědět, že bude vyvýšen na kříži, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tím ukazoval, jakou smrtí zemře, až budu vyvýšen, tak a nejenom na kříž, ale potom k nebeskému Otci, tak vás přitáhnu všecky k sobě. Přitáhnu vás všecky k sobě. Tady Pán Ježíš pověděl nám, že to, co on prožívá, tak je kvůli nám a pro nás. Ten hlas z nebe zní kvůli nám a chce nám povědět, že Pán Ježíš nás přitáhne jednou k sobě. Ve 14. kapitole u těch řečí u stolu Pán Ježíš potom potěšuje učedníky vystrašené, když jim říká, že odejde, a říká jim, nebojte se. Já jdu k Otci a chci, abyste byli i kde jsem já, a já až přijdu, budu u Otce, kde vám připravují přívitky, tak vás vezmu k sobě. A tady už to Pán Ježíš naznačuje a naznačuje tu celému zástupu. Všecky chce přitáhnout k sobě. To je smysl celého díla Pána Ježíše Krista, díla, které je tak nadějné a přece pro něj i tak těžké, že je sevřen úzkostí. Tak bych na závěr chtěl ve čtyřech bodech shrnout to, k čemu nás zve dnešní slovo. Mohlo by mít možná název Pane, chceme vidět Ježíše. Věřím, že vy chcete vidět Ježíše, že i proto dnes jsme společně u obrazovek. Chceme vidět Ježíše. Takového, který je učitelem. Takového, který je pro nás spásou. A tak se tedy chceme dívat, a to je to první, co chci povědět, na Pána Ježíše, který je jako pšeničné zrno, které zemřelo, aby vydalo mnohý užitek. A ten užitek není v ničem menším než v odpuštění hříchů, které nám otevírá doširoka brány nebe, brány Otcovi a Stvořitelovi lásky. Pán Ježíš sám je tím pšeničným zrnem, které vydává užitek. A i my z něho smíme čerpat. My se sytíme. Víte, to pšeničné zrno, z pšeničného zrna je chléb a my se u večeře, Páně, sytíme chlebem. To je Pán Ježíš Kristus. A my můžeme, tak jak to čteme i v listu Židům, a je to jeden z dnešních textů, vidět, že Pán Ježíš jako to pšeničné zrno tuto svoji službu konal, říká list Židům, s bolestným voláním a slzami skrze úpěnlivé prosby k Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí, a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpením,jímž prošel, a tak dosáhl dokonalosti. A nakonec se tam řekne, a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Pán Ježíš jako pšeničné zrno, které vydalo mnohý užitek, zrno z něho se stal chléb, který nám přináší spásu. To je to první. To druhé, co bych z dnešního textu vyzdvihl, je pohled Pána Ježíše na utrpení. Pro Pána Ježíše bylo utrpení, kterým měl projít a kterým vlastně celý život procházel, prostorem pro Boží slávu. Pán Ježíš dal smrti, té smrti, která je vlastně důsledkem hříchu, té prokleté, řekli bychom, nesmyslné smrti, která vzešla z nesmyslného podlehnutí satanovu vábení. Tak Pán Ježíš dává smrti a utrpení lidské bolesti smysl. A my se smíme modlit, stejně jako Pán Ježíš. Otče, oslav své jméno i v mém utrpení. A můžeme slyšet hlas z nebe. Stejně jako ho slyšel Pán Ježíš, který říká, tento hlas zní kvůli nám. A Pán Bůh, nebeský Otec, nám říká, do naší bolesti, do našeho utrpení, toho, které prožíváme a které třeba budeme muset ještě vydržet. Oslavil jsem a ještě oslavím. To je tedy po tom spásném pohledu na Pána Ježíše jako pšeničné zrno. To druhé, utrpení jako prostor pro realizaci Boží slávy. To třetí, co bych chtěl vyzvednout z dnešního textu, je to, že nám Pán Ježíš představuje určitou moudrost života. Možná jste to slyšeli, že o penězích se říká, že jsou jako hnůj, že nejvíc užitku vydají, když se rozhází. Skoro to tak vypadá, že to praktikuje naše vláda. Můžeme akorát uvažovat o tom, jestli to skutečně dělá moudře a jestli to přinese užitek, jako to rozhazování hnoje. Chci tím říct, že tak podobně to je v té moudrosti Pána Ježíše, že totiž tajemství dobrého života je v tom, že se nebojí rozdávat, že se nebojí ztrácet. Je to jedna z věcí, o které nás vlastně nikdo v životě neučí. A dost možná je to škoda. My velice malou část svého života nějak rosteme a získáváme. Nevím, kde je vrchol lidského života, kde je vrchol lidských sil, kde pořád máme dojem, že ještě budeme víc a víc získat, ale pak přijde moment v životě a není to tak pozdě, je to relativně brzo, kdy najednou zjistíme, že začínáme ztrácet. Že začínáme ztrácet to, co už nám nikdy nikdo nevrátí. Začínáme ztrácet léta. Začínáme ztrácet zdraví a zjišťujeme, že už zkrátka nebudeme tak ohební třeba, jak jsme byli a že už naše některé orgány nebudou fungovat tak, jak doposavat fungovaly. Zjišťujeme, že ztrácíme své přátele. Začínáme ztrácet třeba paměť a s ní potom nejenom klíče, ale mnohé další věci, které jsou mnohem důležitější. V našem životě zkrátka tu větší část života ztrácíme. Ano, můžeme uvažovat o tom, že také vždycky něco můžeme i získávat. Že každá doba a potom se s přibývajícími léty to tak opravdu je, že ano, ztrácíme, ale přece jenom co si získáváme. Někteří říkají, že z léty přichází moudrost. A jiní k tomu dodají, že je horší, když léta přicházejí sama. Ta moudrost života i uprostřed toho ztrácení je v tom, že právě tak něco můžeme získat. Ty soběstředné snahy zajistit si život vedou k izolaci a k zániku. A tak nás evangelium Pána Ježíše, Pán Ježíš sám, učí moudrosti, která říká, že se nemusíme bát ztrácení, že se nemusíme bát rozdávání, že se nemusíme bát toho, že věci budou jinak, než byly, když jsme byli mladí. A že třeba církev je jiná, než byla dřív. Ano, možná někteří řeknou, že ztratili tu církev, ve které vyrostli. A vůbec to není jednoduché, ale toho se není třeba bát. A to je životní moudrost. Protože to ztrácení nás otevírá k novému společenství. A to je tedy to třetí po Pán Ježíš jako pšeničné spásné zrno, ten pohled spásy na Krista, utrpení jako prostor pro Boží slávu a moudrost, nebát se ztrácení. A nakonec bych přidal povzbuzení. Pán Ježíš, to je jediná věc, kterou tam pověděl vlastně na naši adresu. A tou bych chtěl ukončit. Pán Ježíš říká ve 26. verši 12. kapitoly Janova evangelia: Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. a kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Dojít cti od Otce. Není toto něco, po čem bychom měli toužit? Tady bychom si zase mohli položit otázku, o jakou čest nám v životě jde? Kde bychom chtěli být uctěni? Od koho bychom chtěli být bráni vážně? Ano, máme kolem sebe mnoho těch, od kterých bychom to rádi přijali, ale od Otce se vždycky dočkáme cti. Tehdy, když mu sloužíme a budeme ho následovat. Tedy, chcete vidět Ježíše? Je kam se podívat. Tady je. To bylo mým dnešním záměrem. Ukázat na Pána Ježíše Krista, tak jak on sám se představuje v té části Evangelia, kterou jsme měli dnes před očima. I dnes platí to, až budu vyvýšen ze země. A Pán Ježíš byl vyvýšen a je vyvýšen a sedí na pravici nebeského Otce. Přitáhnu všecky k sobě. Kéž se z toho smíme radovat. Všichni, vy i já. Skloňme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že nám představuješ sám sebe. A že v tom podobenství o pšeničném zrnu není jenom moudrost života, ale že v tom si ty sám. Ty sám si to zrno, které bylo pohřbeno, aby mohlo vydat mnohonásobný užitek. A tím užitkem se sytíme, ze zrna je chléb. A my se sytíme chlebem k věčnému životu, tvým chlebem věčnému životu. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal nahlédnout i do své duše, která byla sevřena úzkostí při pomyšlení na to, co tě čeká, když jsi měl nést hřích celého světa. Je to něco, co si neumíme představit. To byla hodina, pro kterou ty jsi přišel. A ty jsi ten úkol přijal. A byl jsi oslaven. A tak si to společně budeme připomínat o velikonočních svátcích, které se blíží. I my chceme dnes přijmout tebe, cítit svou duši tím, co jsi nám připravil. I dnes nás přitahuješ k sobě a chceš nám dát najevo a dáváš nám najevo, že nás miluješ a že chceš, abychom byli tam, kde jsi ty. A my chceme naslouchat i tvým slovům, kterými nás povzbuzuješ. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. Tak prosíme, nebeský Otče, dej nám sílu Ducha Svatého následovat tebe v těch každodenních chvílích, v těžkosti života, v tom, jak těžce neseme i současnou situaci, v tom, jak se bojíme o své blízké, jak se bojíme o sebe. Prosíme, oslav se v nás. Oslav se skrze nás. Chceme být těmi, kteří budou tím dobrým světlem o tom, že i v takových dobách, jaké žijeme, se dá žít. A dá se žít dobře, laskavě, milosrdně a nadějně. Nebeský Otče, prosíme, zahrň nás svým požehnáním. Amen. A snad ještě na závěr jedno pozvání. Příští neděli už bude začínat takzvaný svatý týden. Příští neděli je květná palmová neděle A já jsem byl na tuto neděli pozván do svého minulého sboru, abych tam pokřtil jednu z mých bývalých oveček. A tak se na to velice těším, budu tam i kázat. A tak bych chtěl i vás pozvat k tomu, abyste si příští neděli naladili YouTube anebo stránky Brněnského sboru Církve Bratrské a tam budeme moci společně prožít společenství s brněnskými. Tedy příští neděli nebudu nahrávat něco zvláštního tady, ale budu se těšit na virtuální setkání s vámi z Brněnského sboru. Pán Bůh vás všechny opatruje.